de luns a venres en Radio Oleiros,
Outra Mirada.
Continuamos en Outra Mirada e hoxe imos ir ata Perillo. Ali está a clínica Facies, unha clínica que dá servizos de odontoloxía avanzada, cirurxía oral e maxilofacial e medicina estética e que comezou o seu traballo, a súa andadura, o pasado mes de maio. É unha das moitas empresas que recibiu o asesoramento do Centro de Formación Isaac Díaz Pardo. Neste caso, son dúas socias as que están ao frente do negocio. Por un lado, temos a María Pombo. Que tal, María? Moi boas.
Hola, buenos días.
E por outro lado temos a Inés Vázquez. Que tal, Inés? Moi boas.
Hola, buenos días. Encantada de hablar con vosotros.
Igualmente. Quería comenzar preguntándovos como xurde esta idea de poñer en marcha este negocio. María, comezo por ti. Contame.
Bueno, pois a verdade é que xa hai tempo, hai anos que surxiu a idea, entre as dúas, que as dúas traballamos xuntas no Sergas, xa hai tempo que se nos ocorreu esta idea, por unhas cousas ou por outras, a pandemia de por medio, pois tardou un pouquiño máis do que queríamos, pero, bueno, estábamos moi a gusto traballando xuntas, tiñamos unhas ideas en canto a como se deben facer as cousas, a como hai que tratar os doentes moi afín, e aquí estamos hoxe.
Entendo. Inés, como é ese momento no que decides, bueno, imos a emprender, pero claro, neste caso, ademais, como estaba comentando María, viña desde do Sergas, como é ese momento de poñerse fronte a idea de comezar a emprender?
Bueno, pois é un momento que bueno, en principio non é fácil porque xa levamos unha longa trayectoria traballando xuntas, como decía María, tamén na medicina privada, colaborando con outras clínicas. Realmente, é un momento en que nos apetece ser nos mismas as que podamos ofrecer os servicios e incluso en un lugar tan bonito como é Oleiros, no que vivimos as dúas, para nosotras era unha ilusión e un soño importante.
Entendo. Chega o momento de decidir emprender e levar a cabo esta clínica Facies. María, como foi o proceso de recibir o asesoramento por parte do Concello, ou sobre todo como chegaste a esa conclusión de que necesitabades ese asesoramento?
Bueno, pois a verdade é que temos moita experiencia como médicos, como cirurxiás, pero claro, toda esa parte burocrática que conleva montar unha empresa, montar un proxecto, pois digamos que a parte que menos experiencia tiñamos, ou por non dicir ninguna, entón, bueno, por medio de coñecidos, eu tamén de un familiar, souben de isto. A verdade é que o Concello de Oleiros ofrece un montón de posibilidades en canto a axudar a asesorar nos temas nos que un coxea un pouco máis. Entón Bárbara axudounos moito. Nesa parte que, aparte, para nos é moi tediosa, en a que tiñamos menos experiencia e que nos gusta menos, estamos moi agradecidos, a verdade, porque bueno, sen ela sería todo máis complicado.
Claro. Inés, imagino que máis alá do que comentabades antes, do tema da pandemia, que estivo polo medio e tal, hai un momento que decides, bueno, veña, imos a emprender. Empezades a levar a cabo pois todo o necesario para facelo. Canto durou o proceso dende que decidiste despoñervos en marcha ata que finalmente se pudo abrir a clínica este pasado mes de maio?
Pois o proceso foi longo, porque aunque inicialmente tiñamos a idea de xa anos atrás, realmente cando xa empezamos a poñernos en serio buscando local e concretando cousas, realmente xa foi fai 2 anos. Entonces, bueno, foi moito tempo de obras, de temas burocráticos, como di María, e moitos quebradeiros de cabeza, e gracias a que tuvimos a axuda de moita xente. pero sí que foi longo.
Dentro dos vosos servizos, María, está o tema da odontoloxía avanzada, a cirurxía oral e maxilofacial e a medicina estética. Claro, cando falamos de odontoloxía todos pensamos no mesmo, pero neste caso, cando falamos de odontoloxía avanzada, por exemplo, e tamén de cirurxía oral e maxilofacial, estamos a falar, se non me corrixes, de un paso máis alado que sería un odontólogo, unha odontóloga habitual, non? Porque levades a cabo, por exemplo, o tema da cirurxía é algo máis complicado.
Sí, bueno, nos as dúas socias somos cirurxiás. Entón, digamos que temos moita experiencia que levamos anos traballando no sistema público e tamén na sanidade privada. Entón, temos moita experiencia o que nos permite ofrecer solucións a prácticamente todos, por non decir todos os casos de cada un dos doentes. A verdade é que quixemos, porque nós non somos odontólogas, somos cirurxiás e quixemos rodearnos de un equipo que fose tamén afín a nosa maneira de traballar o que nos levou.
Inés, como están sendo estos primeiros meses? Bueno, estamos en xullo xa, comezaste desde maio, estos dous primeiros meses.
Bueno, pois estamos indo pouquinho a pouco, traballando moito. Realmente, como temos non solamente o noso traballo, o que levamos facendo toda a vida, senón que agora temos engadido un traballo tamén, digamos, de na parte empresarial, bueno, pois se nos está facendo un pouquiño costoso, pero bueno, estamos aí pouquiño a pouco traballando e con ilusión.
Continúo por ti outra vez, Inés. Este concepto que desde medicina estética, non sei se podemos profundizar un pouco en el, en ese sentido. Imagino que máis vai relacionado co tema da estética, no tema dos dentes e da boca e tal, non?
Realmente na clínica Facies de Oleiros o que queremos ofrecer é unha cobertura de salud da área facial e da área bucodental. Pero realmente a nosa región é unha región tan expuesta que cando pensamos en salud a nivel facial, indiscutiblemente tamén está asociada a estética. E por eso queríamos tamén ofrecer unha visión integral de toda a cara, incluindo a estética, tanto a nivel odontolóxico como a nivel facial. Entonces, bueno, aí pode explicarse mellor María, que ela é a encargada da área de estética, pero son áreas que, lóxicamente, van de man, que sempre van unidas, tanto a salud como a estética na nosa región.
Bueno, pues voulle preguntar a María sobre ese asunto. María, o tema da medicina estética, non sei se podemos profundizar un pouco no tema, en que consistiría?
Bueno, sí, claro que podemos profundizar. Básicamente, a ver, agora a xente preocupase moito, cuida moito o seu aspecto, tanto no tema de saúde como ir ao xinaxio, como, estar un pouquinho mellor mediante a medicina estética, que hai xente que ten algún prexuicio porque parece que se ven pola televisión caras moi artificiais, pues realmente o que nos permite é pues corrixir algún pequeno defecto e como darlle uns anos atrás o reloxo do tempo. Entón, con tratamentos que non tens que sair da clínica, que non conlevan unha ausencia ao traballo, que non, a pesar de que tamén facemos cirurxías, pero tamén sen necesidade de cirurxía, pois podemos mellorar un pouco o noso aspecto, sentirnos mellor, e iso incluso a algunhas personas pois apórtalle unha melloría na súa autoestima, na forma de verse, na seguridade. Os tratamentos fundamentais, os máis demandados, pois son o tratamento con neuromoduladores das arrugas de expresión e tamén a harmonización facial con ácido hialurónico.
Bueno, xa para rematar, quería preguntarvos a ambas, comezo por ti, María, que esperades do futuro da clínica Facies? Agora estades arrancando, como dicíamos, pero de cara ao futuro, cal sería o voso obxectivo, o voso desexo?
Bueno, pois a verdade é que para min o meu desexo sería estar a gusto ali é satisfeita, ter uns clientes satisfeitos, clientes e doentes satisfeitos, e crecer, poder dar traballo a máis xente, aumentar servizos, traballar contento, que é unha cousa moi importante, que en parte por iso tamén nos decidimos a facer as cousas o noso xeito.
E o teu, Inés?
Bueno, pois o meu é moi encamiñado con que di María, misma ilusión e mismo desexo, e bueno, e sobre todo que calquer persona paciente de Oleiros, por supuesto, tamén das áreas limítrofes da Coruña, de Culleredo, que teña calquer necesidade, calquer problema, calquer dúbida en relación a nosa área de cabeza e cuello, que poida acudir a nosa clínica, que sen duda lle daremos solución.
Bueno, pois esa clínica Facies que temos na Rúa Real, portal primeiro, baixo esquerda, aí en Perillo. Inés, María, moitísimas grazas por estar connosco. Un saúdo.
Grazas a ti.
Moitas grazas.
Pois isto foi todo por hoxe aquí en Outra Mirada. Voltamos mañá ás 12:05 con máis cousas aquí na antena de Radio Leiros. Teñan unha boa tarde. Ata logo.